Kolēģi, turpinām darbu. Izskatām likumprojektu grozījumu sabiedriskās integrācijas fonda likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedriskā lietu komisijas vārdā Ina Druviet. Jābūt.
Tā, cienījamie deputāti, komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu trešajam lasījumam. Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi un lūdz arī Saeimu to atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret un atturas nav likumprojekts pieņemts. Nākošais. Likumprojekts grozījuma kreditiestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanses komisijas vārdā. Ērīgs Zunda.
Godātais sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Izskatāmā dokumenta numurs ir 3194. Tā pirmo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Otro priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
Ceturto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
Piektais priekšlikums no komisijas puses ir atbalstīts.
Nav iebildumu deputātiem.
Sestais priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septīto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
Astoto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu, balsot par likumprojektu trešā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret un atturas nav likumprojekts pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Nākošais likumprojekts grozījuma cilsdarba likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vada Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, rādījumā dokumenta reģistrācijas numurs 860, likumprojekts grozījuma cilsdarba likumā. Komisija uz trešo lasījumu nesaņēma nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu un balsojam par likumprojektu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret un atturas nav likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā Mareks Segliņš.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 813. Pirmais priešlikums ir komisijā neatbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, faktiski šī norma pārēc vēl vienu sodu papildus tam sodam, kas ir jau pārēdzēts paša šajā norma. Tātad tas, ka deputātiem ir aizliegts piedalīties Saeimas sēdes, tas jau ir diezgan būtisks sods. Faktiski, turklāt vēl viens naudas sods ir paredzēts, un mēs labi zinām, ka deputātu mantiskais stāvoklis atšķiras ļoti būtiski. Ir daudzi deputāti, kas ir pietiekoši turīgie cilvēki, un deputāta alga īpašu lomu nespēlē. Daudziem citiem deputāta alga ir vienīgais ienākumu avots. Un līdz ar to roda zinama nevienlīdzība, un parasti arī tā arī notiek, ka tie masturīgākie deputāti, viņi piedar pie opozīcijas, un tātad viņiem ir vieglāk piemērot šo sodu. Tieši tāpēc rodas tāda īpatnēja diskriminācija situācija. Tāpēc mana priekšlikuma būtība ir nodrošināt, ka pat tiem deputātiem, kam tiek piemērots šis disciplināras sods, tomēr paliek pietiekošs ienākumu avots, lai viņi varētu izdzīvot un nesodot divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, Cilevičs kungs pateica ārkārtīgi interesantu domu, ka masturīgākie deputāti piederot pie opozīcijas. Interesanti gan, un ja nu tas pats deputāts viens Saeimas laikā ir gan pozīcijā, gan opozīcijā, kas tad viņš ir? Lūk, tas tāds interesants doma gājiens. Tā kā vajadzētu padomāt pirms kaut ko sakt, tā jau iepriekš sevi nosaukt par mūžīgi nabago. Nu, bija šitiem indiāņiem bija tāds vārds olo, kas nozīmē mūžīgi izsalkušais. Lūk, tā kā vajadzētu drusiņi piesādzīgāk runāt. Un šeit jau nav kaut kādas sankcijas pret kaut konkrētu deputātu. Šeit ir sankcijas pret jebkuru deputātu, neuzsverot, no kurienes viņš nāk. Es domāju, ka vajag vienkārši prastu uzvesties šeit un neaicināt sevi izslēgt no sēža apmeklēšanas un vajag disciplinēt apmeklēt sēdes un tas ir viss, tā kā neredz nekādu vajadzību īpaši satraukties par šo punktu tiem deputātiem, kas grib nopietni strādāt.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstgodais sēdes vadīja cienījumie kolēģi. Es arī neatbalstu deputātu Cilevičs priekšlikumu pirmkārt jau divu iemeslu dēļ. Mēs esam tautas kalpi, kuriem ir jārāda tautai priekšzīme, ka likums ir jāievēro. Un kārtības rules ir likums. Un ja mēs likumu pārkāpjam un neattaisnot nenākam darbā vai darām kādas citas blēdības, tad mums ir jāsaņem arī par to nopietnas sots. Un nav deputātu vidū tik trūcīgi cilvēki, kas nevarētu vienu mēnesi izciest un kur nomirt badā, ja viņiem atvilkt no augsts tā, kā šeit ir paredzēts un nobalsots otrā lasījumā. Aicinu neatbalstīt šobrīd.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami kolēģi, dirudēja tur par to, ka jāievēro likumu un tā tālāk. Jo likumu ievērošanas novērtējums ir deputāta vairākuma rokās. Un saskaņā ar to arī hisots piemērojams tikai opozīcijas deputātams. Tas ir skaidrā. Un vēl Dobeļa kungs. Jūs domājat, ka visi deputāta darbība ir plepahana no Saeimas tribīnas. Tomēr ir arī citas iespējas nodarbotas ar likumu. Jo, kad jūs piedalījies diskusijas, tad ir iespējas, ka jūs vispār neizlasījat to, par kuru es runāju. Tad tāpēc, ja jūsu iestahanas ir priet mūsu frakcijas priekšlikumu vam. Un saskaņā ar to Cilevičs kunga priekšlikums ir pratiks un atbalstams.
Deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, es domāju, Cilevičs kunga priekšlikums ir noraidāms, jo ne jau kāds vienpersoniski lem par šo sodīšanu. Par šo sodīšanu lem Saeima ar balsu vairākumu. Un neviens jau neliedz deputātam Cilevičam vai Buzājevam, vai laikam spilgtākais piemērs būs Kabānovam, iznākt šeit Saeimas tribīnē un pateikt, piedodiet kolēģi, es kļūdījos, es uzvedos ļoti, ļoti slikti, lūdzu neizdodiet, nesodiet mani. Jūs taču tā varat pateikt, un neviens jūs varbūt arī nesodīs, bet varbūt arī sodīs.
Debates tiek slēgtas. Vai juridiskās komisijas vārdā ir kas sakams? Nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojumu par deputātu Boris Cilevičs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 61 neaturas. Priekšlikums ir noraidīts.
Otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs deputāts Boris Cilevičs.
Cienējami kolēģi, šī norma, ko es piedāvāju svītrot no likuma, ir zināma mērā arhaiska. Jo tā palika kopš tiem laikiem, kad oficiāli, lai piereģistrētas kā deputātu kandidātam, vajadzēja pierādīt savas valsts valodas zināšanas. Šo normu vēl 7. Saeimas laikā mēs izsvietrojam no likumā, jo saskaņā Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu un zināmu politisko spiedienu, par ko mēs visu labi atcerāmies. Tātad rodas tāda paradoksāla situācija. Attiecība pret deputātiem nekādu formālu prasību attiecību uz valsts valodas zināšanām nav. Nu, protams, tieši tāpat, kā mēs arī toreiz argumentējam pret šo normu, nu, nav tādu politisku partiju, kas iekļautu savas sarakstas cilvēkus, kas nerunā valsts valoda. Protams, kā mēs redzam, pēdējais vēlēšanas šī norma jau nedarbojas, un Saeima nav tādu cilvēku, kas nerunā latviski. Bet kārtības rulī šī norma vēl paliek. Tātad teoretiski pastāv iespēja atņemt deputāta mandātu par to, ka valsts valoda zināšanas ir nepietiekošas. Cienējamie kolēģi, mēs labi zinām, ka šī norma nekad netika piemērota praksa, un tas arī nav iespējams, jo jebkura tiesa, un, protams, pirmam kārtam Eiropas cilvēku tiesību tiesa šādu lēmumu noteikti atzīst par cilvēku tiesību pārkāpumu, jo tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem ir universālās, īpaši gadījumā, kad nekādas formālas prasības pret deputātu kandidātiem attiecībos valsts valodas zināšanam nav. Tātad šī ir absolūti tukša norma, mirusi norma, kad nekad nevar būt izmantot. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka nav nekādas jēgas saglabāt šo normu kārtības rulli. Jo pat piekta saimas laika, kad patiešām saimas sēdēja deputāts, kas nevarēja runāt latviski, arī toreiz šo normu nevarēja piemērot. Un tāpēc man šķiet, ka mans priekšlikums ir diezgan loģisks, ja jau mēs uzsakām savas likumdošanas sakārtošanu saskaņā ar demokrātijas un cilvēku tiesību standartiem, tad tas ir nākamais solis, diezgan formāls solis, jo pēc būtības tas absolūti neko nemainīs. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienījamie kolēģi, es gribētu vēl vienreiz atgādināt dažiem, ko nozīmē vārds demokrātija un ar ko tas atšķirs no vārdu visatļautību. Pastudējiet lūdzu nedaudz un saprotiet, ka senie grieķi šo vārdu lietoja tad, kad vajadzēja paust vairākuma gribu. Demokrātija nav visatļautība, tā ir tautas vara. Un viss tauta vienādi nekad nedomās, un būs vienmēr vairākums. Demos un krātos ir divi grieķu vārdi, kas skaidri pasaka, ko nozīmē demokrātija. Tas ir viens. Un nevajag lietot vārdu demokrātija, tur, kur pats grib lietot iekšēju vārdu visatļautību. Ir likums par valsts valodu, un katrā ziņā mūsu apvienība vienmēr būs aktīva tad, kad jutīs kaut kāds uzbrukums šim likumam. Bez tam, godājumie kolēģi, vajadzētu tā kā mācīties visu laiku, un mācīties vajadzētu visu laiku, ja jūs gribat ar tām valodas zināšanām, kādas nu ir bijušas, sēdēt šeit, pieņemsim visus 4 gadus, kad strādā Saeima. Un bez tam, kā jūs iedomājaties, kolēģi, darbu, ja ir runa pa nopietnu darbu, pie likuma projektiem, pie lēmuma projektiem, ja cilvēks neprot valsts valodu, šeit jau viss skaidri pateikts, valsts valoda prasa tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Tad jūs gribat pateikt, ka šeit būs tāds deputāts, kurš nesapratīs, kas šeit notiek, kurš parakstīs kaut kādas papīrs, nesaprastams, par ko tur vispār ir runa. Tieši tāpēc jau nav ko brīnīties, ka Aleksandrs Golubovs vēl līdz šai dienai nav sapratis, kas ir okupācija. Tur jau ir labs piemērs redzams, un tieši šādu cilvēku dēļ tādas normas ir jāatstāj. Tā kā pamācība. Mēs esam gatavi pamācīt tos neprašs, tos vājos skolēns, ar nelielu cerību, ka vismaz nedaudz papildināsies viņu zināšanu krājums. Tā kā nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut to, ka šeit Saeimā var sēdēt deputāts, kas neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds ir nepieciešams. Nu nevajag Cilēviča kungs tomēr atbalstīt nezinīšus un atbalstīt stulbeņus. Nu nevajag jums to darīt, labāk to nedariet, lūdzu. Nedrīkst atbalstīt šādas priekšlikumus.
Deputāts Dzintars Āviķis.
Cienījamie kolēģi, šo priekšlikumu nevar atbalstīt pirmkārt tāpēc, kas, kā jau norāda iepriekšējais runātājs, ka šis priekšlikums ir pretrunā ar valsts valodas likumu, bet nevar atbalstīt arī tāpēc, ka šis priekšlikums ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi, tātad valsts pamatlikumu, un satversmes 21. pants nosaka, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda. Tātad šis priekšlikums nav atbalsts.
Deputāts Valērijs Sagiešins.
Labdien! Mēs piedāvājam izslēgt mūsu prāt mirušo normu, kurā neatbilst spēkā esošai likumdošanai. Lieta ir tāda, ka Saeimas deputātam vairs nav nepieciešama nekāda apliecība par valsts valodas zināšanu. Un vēl rodas jautājums, kurš pārbaudīs, kurš ir tiesīgs un spējīgs pārbaudīt Saeimas deputātu valsts valodas zināšanas līmenī. Tādas iespējas nav. Līdz ar to lūdzu atbalstīt Cilēviča kunga priekšlikumu un izslēgt no likumdošanas šo te mirušo normu. Paldies.
Deputāts Boris Cilēvičs,
otro reizi.
Cienējamie kolēģi, tas vienkārši neatbilst patiesībai, ka šis normas vietrašana būtu pretrunā ar satversmi. Es neiedziļināšos detaļās, jo man tā drusti nērti pēc demokrātijas profesora, kas saka, Dobeļa kunga, tādas pilktas runas tur kaut ko komentēt. Patiešām, es žēl, bet gādas tā, ka deputāte nezin, ko parakstā. Un šodien arī daži kolēģi no šeis tribīnes skaidrā, kā notika tā, ka viņu parakstīja kaut ko tādu, ko viņi nezināja, ko parakstīja. Bet domāju, ka šajā gadījumā tas diez vai ir saistīts ar valsts valodas zināšanām, kaut gan varbūt vajadzētu kaut kādu veidu pārbaudīt kolēģi no ZZS valodas zināšanas. Demokrātija nav visa atļautība. Dobeļa kungs, jūs neizdomājat to. Mēs visu labi atcerāmies, tie ir Garbačova vārdi. Un, protams, ļoti labi, ka jūs atcerāties šos vārdus, bet jums ir pilnīga patiesība, vajag mācīties, arī jums. Un jums, diemžēl, kopš Gorbačova laikiem neko neesat iemācījies. Un es pilnīgi piekrītu jums, ka nevajag atbalstīt neziņas un kādus tur vēl vārdus jūs izmantojat, un es neatkartošu, bet tieši vadoties pēc šīs logikas, es nekāda gadījuma nevaru atbalstīt jūsu viedokli. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami kolēģi, tik diskusija, mēs saņemam interesantu informāciju par to, ka mūsu satversme ir pretrunā ar Latvijas obligātajiem dokumentam, jo norma atsabriedzam ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jo bija jau Strasburgas tiesas lēmums par deputātu, kandidātu deputātu izslēgšanas no sarakstē tika uz pamata, ka viņai tabi sevi te nebija pietiekama Latvijas valodas iemaņas. Un saskaņā ar to it kā satversme ir pretruda ar mūsu starptautiskā saistību dokumentam un jāveidā arī satversme. Varbūt tas ir pareizi. Un otrkārt par HB kritērijām, vai ir kritērija, uz kāda pamata var izslikt deputāta no Saeima vai ne, bet nākamais soļas arhaiska darbu piekritējām būtu izveidot speciāla komisija ar Dobeļa un Abika kunga vai Abika kunga priekšgalē un strādāt pilnvērtīgi pārbaudot katru deputātu. Arī kriterijas bija nosaukt Goluba kungam ir īpašs viedoklis par okupāciju un saskaņā ar to viņš ir pirmais kandidāts un varbūt esmu otrais. Saskaņā ar to mērķi strādā Dobeļa kungs, es nobalsoju par jūsu kandidatūru, ka es deputatiskais komisijas priekšsēdētājs. Paldies par uzmanību.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, pēc tam, kad tieši mūsu Saeimā atcela normu, ka deputātu kandidātiem ir vajadzīga apliecība par latviešu valodas zināšanu, šī norma kārtības ruļa ir nevajadzīga un arhaiska. Tas no vienas puses. Pēc tam es pārliecinājos par Dobeļa kungu intelektuālo potenciālo un gribu viņam paskaidrot, ka tas, kas notika 40. Gada, nebija okupācija, bet patreiz, kas notiek patreiz, kad Latvijas karaspēks atrodas Irākā, tā ir okupācija. Un man ir pretenzijas pret Saeimas sēdes vadītāju, jo, kad bija izteikti no Dobeļa kunga personīgi apvainojumi, viņam nebija izteikts ne tikai rājiens, bet nebija arī viņam liekta iespēja runāt tālāk.
Debats tiek slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kaut kas sakāms? Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu un balsojam par deputātu Ciļeviča priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 19, pret 71, viens atturās, priekšlikums ir noraidīts.
Trešais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Deputāts Juris Sokolovskis.
Godātie kolēģi, tātad, ko piedāvā deputāts Urbanovičs? Viņš piedāvā tātad nobalsot par normu, ka deputāti ar Saeimas lēmumu var izslēgt gadījumā, ja viņš izstājies no, vai izslēgts no nosaukumu deputātu kandidātu saraksta, no kura ievēlēt Saeima frakcijas. Tas nozīmē, godēti kolēģi, mums ir jāsteidzas, jo jau tagad šādu cilvēku mūsu Saeima ir 23. Ja mēs gaidīsim vēl kādu gadu, šādu cilvēku būs vairāk nekā pusi no Saeimas, un tad mēs nekāda gadījuma nevarēsim pieņemt šādu normu. Un otrais moments, es gribu pievērst jūsu uzmanību uz kolēgu Urmanoviča drosmi, jo gadījumā, ja mēs pieņemsim šo normu, tad Tautas saskaņas frakcijas vairs neeksistēs, jo visi deputāti būs izslēgti. Paldies.
Deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātie deputāti, godātais deputāts Sakalovski, ļoti labi, ka jūs uzmanīgi izlasījāt, ļoti žēl, ka jūs neko nesapratāt. Redziet, kolēģi, nav cerību šim priešlikumam tikt atbalstītam šeit, un droši vien nav pareizi šādu lēmumu pieņemt arī jau esošās Saeimas darba laikā. Drīzāk tas būtu šis te mans ierosinājums ir uzsākt diskusiju par tematu, kurš ir daudz plašāks nekā Saeimas kārtības rūles, un es jums tūlīt mēģināšu pateikt. Kolēģi, visi šeit klātesošies zālē, arī visas iepriekšējās Saeimas, kas ir bijušas, visi deputāti ir koruptīvā stāvoklī. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs, Latvija, esam vienīgā valsts pasaulē, kur ir iespējams privatizēt deputātu mandātu, proti vēlētāju teiksim, gribu. Jo mums satversmē ir absolūti noregulēts tas un ierakstīts, kas arī ir unikāla parādība vismaz Eiropas Savienības dalību valstu vidū, kur šī norma ir ierakstīta. Līdz ar to, ne ar kādiem likumiem mēs būtībā nevaram regulēt šīs attiecības. Vēlētāji nekādā veidā, kas ir vīlušies kādā savā ievēlētajā deputātā, nevar viņu atsaukt. Tas ir izslēgts. Bez tam iepriekš nobalsotās normas par valodas prasmi un neprasmi ir arī antikonstitucionālas, jo satversme aizliec mums pašiem šeit kādam ņemt nost mandātu. Tas viss ir nākošo, teiksim, tiesu, satversmes tiesu jautājums, un es paredzu arī, ka mēs iegūsim zināmas juridiskas problēmas sarunās ar Eiropas juristiem. Es aicinu pārdomāt, šodien visi ir iekarsuši ar jaunas valdības aprišu skatīšanu, pamēģiniet padomāt par to, par ko ir runa, nevis par to, kas ir tikai rakstīts un atrast starp diviem komatiem sev nesaprotamas lietas, Rugātas kundze. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns.
Urbanovičs kungs, jums jau ir sajukusi orientācija galīgi, jo jūs nezināt, ko darat vakar, šodien, jo jūs jau runājat paši pret sevi. Es piekrītu, pieņemsim šo priekšlikumu nevis uz nākamo saimu, bet šajā saimā. Un tad jūs, visa frakcija, visa nākamā frakcija, tie socialisti, ja, tie būs ārā un paliks tikai PCTVL daži. Lūk, ļoti kolosāls variants, ideāls variants. Jo jūs jau izstājieties taču no PCTVL. Izstājieties, jā. Socialistiskā partija izstājās. Tātad jūs paši, tā sakot, atzīstat, varbūt, ka nevajag nemaz likumu pieņemt. Izstājieties uzreiz, nolieciet mandātus. Nolieciet mandātus un viss būs kārtībā. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Vai ziņotēm? Nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputāti Jāņu Urbanoviču priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 41, atturās 27, priekšlikums noraidīts.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septītais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Astotais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Devītais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Desmitais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Divpadsmitais nav atbalstīts.
Atklājam debates. Deputāts Igors Solovjovs.
Dobaļa kungam par okupāciju nerunāšu. Mans priekšlikums ir, ka komisijas priekšsēdētājs apstiprina komisijas nolikumu, nosakot komisijas priekšsēdētāja biedra un sekretārā pienākumus un atbildību, kā arī personāla loku, kam ir tiesības piedalīties slēgtās komisijas sēdēs. Godētie kolēģi, jūs taču paši visi zināt, ka kad cilvēks pirmā reize atnāc, nu ne pirmā reize, var pairgājot citu darbu, atnāc kadra nodaļa vai personāla daļa, Katram cilvēkam jāparakstās lapiņa, kur ir uzrakstīts viņa pienākumos. Ko viņam jādara, par ko viņš atbild un kā risināt visi jautājumi. Mums, diemžēl, šeit nav ierakstīts kartibas rulē. A pats nosaukums, taču kartibas rulē. Pārējās divi gadi tikai atnāks jaunie deputāti. Viņam arī būs jāzina par to, ko viņi darīs, ja būs ievēlēti par priekšsēdētāju vai priekšsēdētāju biedri, un viņam jāzina, ko viņam jāliet un par ko viņš atbildēs. Tāpēc es jūs aicinu atbalstīt man priekšlikumus.
Debats tiek slēgtas. Lūdzu zvanu. Un balsojam par deputātu Igoru Solovjovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 64, 9 atturās, priekšlikums noraidīts.
13. priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
14. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu pieņemt Saeimas kārtības rulu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 15 atturās 1. Līgumprojekts pieņems galējā trešajā lasījumā. Lūdzu. Nākošais likumprojekts grozījuma notariāta likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā Mareks Segliņš.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 494. Grozījumos notariāta likumā iesniegti sekojošu priešlikumu. Juridiskā komisija ir izdarījusi savu atzinumu. Pirmo priešlikumu nav atbalstījis.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam pa Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 61, neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
Otrais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Trešais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Ceturtais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Piektais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais daļai atbalstīts ietverts 7. Priekšlikumā.
Deputātiem par 6. un 7. priekšlikumu nav iebildumu.
8. atbalstīts.
Nav iebildumu.
9. atbalstīts.
Nav iebildumu.
10. atbalstīts.
Nav iebildumu.
11. atbalstīts.
Nav iebildumu.
12. atbalstīts.
Nav iebildumu.
13. atbalstīts.
Nav iebildumu.
14. nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 72 neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
15. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par 16. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 81 atturās 2 priekšlikums ir noraidīts.
17. atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Tā, es atvainojos, vai deputāts Jaunums pietrīsies debatēs? Tā, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 62 atturās 1, priekšlikums noraidīts.
18. atbalstīts.
Nav iebildumu.
19. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
21. atbalstīts.
Nav iebildumu.
22. atbalstīts. Un iestrādāts 21. priekšlikumā. 23. atbalstīts.
Nav iebildumu.
24. atbalstīts.
Nav iebildumu.
25. atbalstīts.
Nav iebildumu.
26. atbalstīts.
Nav iebildumu.
27. atbalstīts.
Nav iebildumu.
Lūdzu pieņemt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav, likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vadā Igors Solovjovs.
Cienījamais prezidijs, godamie deputāti, strādāsim ar dokumentu numuru 3205. Likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu. Trešajam lasījumam komisija tiek saņemuši 39 priekšlikumi. Savā sēdē visi priekšlikumi tiek izskatīti un komisija pieņēma sekošu lēmumu. Pirmais priekšlikums, tai ir juridiska biroja, atbalstīts.
Deputātiem nav
iebildumu. Otrais juridiska biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais satiks ministrijas parlamentāra sekretāra Karla Leiškina priekšlikums, atbalstīts.
Nav iebildumu.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums, dalī atbalstīts, iestrādās piektajā priekšlikumā.
Par ceturto un piekto nav iebildumu.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septītais satiks ministrijas parlamentāra sekretāra Karla Leikšina priekšlikums, dalī atbalstīts, iestrādās astotā priekšlikumā.
Nav deputātiem iebildumu.
Devītais satiks ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums, Karla Leikšina atbalstīts.
Nav iebildumu.
Desmitais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Vienpadsmitais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Divpadsmitais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
13. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts. 14. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādāts 16. priekšlikumu.
16. priekšlikumu nav iebildumu deputātu.
17. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
18. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
19. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādās 20. priekšlikumu.
19. un 20. priekšlikumu deputātiem nav
21. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums dalī atbalstīts un ietvers 22. priekšlikumu.
21. un 22. priekšlikumu nav
23. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
24. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
25. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Pat 25. un 26. un 7. nav iebildumu.
28. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādās 29. priekšlikumu.
28. un 29. deputātiem nav iebildumu.
30. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
31. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
32. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
33. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
34. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
35. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
36. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
37. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Leikšina priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādās 39. priekšlikumu.
Par 37. un 38. un 39. priekšlikumu nav iebildumu deputātu.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti un komisijas vārda lūdzu pieņemt likumprojektu grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75 pret un atturas nav. Likumprojekts pieņemts trešajā galējā lasījumā. Nākošais likumprojekts grozījuma autopārvadēm likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā Sergejs Fjodorovs.
Godami kolēgi, strādāsim ar dokumentu numuru 3206. Sesto, likumprojekts grozījuma autopārvadējumu likumam. Pirms trešā lasījuma komisija tiek saņemuši 24 priekšlikumi kopumā. Visi tie priekšlikumi savā sēdē komisija tiek izskatījusi un pieņēma sekošu lēmumu. Pirmais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādās priekšlikuma numuru 2.
Pa pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav?
Trešais, juridiska biroja priekšlikums atbalstīts?
Nav iebildumu.
Ceturtais, atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts?
Nav iebildumu.
Piektais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums atbalstīts?
Nav iebildumu.
Sestais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums atbalstīts?
Nav iebildumu.
Septītais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums atbalstīt attiecīgi mainu turpmāko daļu numerāciju.
Nav iebildumu.
Astotais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādāts priekšlikuma numuru 9.
Par 8. un 9. priekšlikumu deputāti.
Desmitais, juridiskā biroja priekšlikums dalī atbalstīts un iestrādāts priekšlikuma numuru 12.
Par 10. 11. un 12. priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
13. atbildīgas komisijas priekšlikums
atbalstīts. Es atklājam debats. Par 12. priekšlikumu debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Bartaševičs. Nebūs? Tā, debats netiek atklāts. Tad par minētiem priekšlikumiem nav iebildumu.
13. atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
15. satiksmes ministrijā parlamentārā sekretāra Karla Ešna priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
16. deputāta Aleksandra Bartaševiča priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Bartaševičs.
Cieņēmi deputāti, es gribu ievest skaidru par savu priekšlikumu, jo, kad Tautsaimniecības komisija spriež man piedāvājumu, man rādas tas iespējas, ka ne visi līdz galam izprot to būtību. Priekšlikuma būtība ir nostiprināt likuma pienākumu uzņēmumiem, kas veic pasažieru pārvadājumus un kas faktiski saņēma uz tiem pārvadājumiem licenze, noformēt savas attiecības, firmas attiecības ar šoferiem, ar tiem darbiniekiem, kas veica tādus pārvadājumus, darba attiecības. Proti noslēgt darba līgumu starp pārvadājumu uzņēmumu un autotransporta vadītāju. Tātad, kāpēc tas ir tik svarīgs, lai maršruta taksometra vadītāji un citu maršrutu autobusu vadītāji strādātu šajos uzņēmumos tieši kā darbinieki? Nu, pirmkārt, tas ir nodokļu jautājums, jo tagad pastāv sekojoša kārtība, ka uzņēmums komercsabiedrība saņem licenzi uz pasažieru pārvadājumiem, un nenodarbinā konkrētus cilvēkus, bet šoferus, bet noslēgt ar viņiem līgumus. Un līgumus kā ar individuāliem komersantiem. Tas nozīmē pirmkārt, ka tieši tie uzņēmumi individuāli komersanti, šoferi, maksās par sevi kā sociālu nodokļu, tā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu un vispārējais nodokļus. Un tas lielais uzņēmums, kas saņēma licenzi, faktiski neatbild ne par vienu šito te, ko es minēju, nodokli. Un ar to viņam ir iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un šis pirmais jautājums, proti, ļoti nopietni saistīts un tieši saistīts ar otru problēmu, ka problēmu negodīga konkurence pasažieru pārvadājumu tirgu, jo vienas firmas, un pieņemsim, es varu šeit minēt Rīgas uzņēmumus, kas pēc noteikumiem, pēc saviem, pēc Rīgas pašvaldības noteikumiem strādā ar saviem šoferiem tieši tādas atsevies, ko es piedāvāju likumu ierakstīt, proti viņi noslēgti viņam darba līgumi ar visiem šoferiem. Un pārējie uzņēmumi, atsevišķas Latvijas pašvaldības pilsētas, viņiem ir iespēja tomēr izvairīties no šitas te kārtības. Nākošā ļoti nopietna problēma, tā ir sociālais aizsardzības problēma, tieši šoferu sociālais aizsardzības problēma, jo, protams, viņi kā individuāli komersanti, viņi vēlas saņemt lielāku algu, un darba devējs rēķinājas ar to un maksa diezgan mazas summas, lai no tām summām jau tie individuāli komersanti maksātu nodokļus. Un, protams, ka viņi arī vēlas izvairīties no nodokļu maksāšanu, lai saņemt lielāku naudu sev lielāku atalgojumu. Tātad, ja mēs pieņemsim manu piedāvājumu, tas papildus, mēs papildus ieviesim iespēju maksāt par šoferiem sociālu nodokli, kas protams, atspoguļojas uz viņu pensijām un uz medicīnisko apkalpošanu un tā tālāk. Un šis jautājums arī ir pretruna ar licencēšanas kārtību, jo šeit pastāv tāda lieta, ka uzņēmums saņem licenzi uz sevi, bet tajā pat laikā viņš nodot pēc tam to licenzi individuāliem komersantiem, kas atbild par visām pārkāpumiem un par visām, piemēram, tiem pašiem nodokļu nemaksāšanu, atbild individuālais komersants, bet nevis uzņēmums. Bet licenzi izsniegta uzņēmumam. Tā ir liela pretruna. Mans priekšlikums atbalstīt šo piedāvājumu un balsot pār. Paldies!
Debates tiek slēgtas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputātu Bartaševičs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 45, neviens neatturas, priekšlikums ir noraidīts.
Nākošais tā ir 17. Deputāte Jūra Sokolovska priešlikums. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 71 neviens neatturās. Priešlikums ir noraidīts.
18. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārā Karla Leiškina priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizējams.
Deputātiem nav iebildumu.
19. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārā Karla Leiškina priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. Deputāta Andreja Tolmačeva priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 70 neviens neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Deputāta Andreja Tolmačeva priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 72 neviens neatturas, priešlikums nav atbalstīts.
22. Deputāta Jūra Sokolovska priešlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
23. Deputāta Andreja Tolmačeva priešlikums dāli atbalstīts un iestrādās 24. Priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 72 atturas 2, priekšlikums ir noraidīts.
24. Atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti un komisijas vārda lūdzu pieņemt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret 8, atturās 3. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākošais likumprojekts par līgumu par trešo valstu pārstāvniecību un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācija. Ārlietu ministru komisijas vārdā Aleksandrs Kirštēns.
Labdien, godājumie deputāti. Līgumā par trešo valstu pārstāvniecību un pārējo un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā uz otro lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums. Un līdz ar to es lūdzu atbalstīt likumu, kas apstiprina šo līgumu.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 3, neviens neatturās. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Kā termiņš?
Pieņemts galīgajā.
Satvainojos, likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts par apvienotās nācijas organizācijas 1982. gada 10. decembra jūra tiesības konvenciju un līgumu par apvienotās nācijas organizācijas 1982. gada 10. decembra jūra tiesības konvencijas 11. daļas piemērošana. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā Aleksandrs Kirštēns.
Godējumie deputāti, šo kā starptautisko līgumu arī mēs izskatām divos lasījumos. Uz otro lasījumu mēs neesam saņēmuši nevienu priešlikumu. Par šo dokumentu atbildīga konvencijas novērošana atbildīga ir satiksmes ministrija. Lūdzu nobalsot par likumu, kas apstiprina šo konvenciju.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts par līgumu par starptautiesās krimināla tiesas privilēģijām un imunitātiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā Aleksandrs Kirštēns.
Jā, godājumie deputāti, tad arī šis likums ir divos lasījumos. Līgums par starptautiskās krimināla tiesas privilēģijām un imunitātēm paredz tās pašas diplomātiskās privilēģijas, kas citos gadījumos atbildīga par šī līguma uzraudzību ir Latvijas tieslietu ministrija. Lūdzu jūs arī apstiprināt ar savu balsojumu šo līgumu un likumu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret un atturās nav, likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finansu komisijas vārdā Erika Zunda.
Godātais sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 3112. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja minēto likumprojektu un atbalstīja to. Aicinu arī Saeimu nobalsot par minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam tiek piedāvāts 5. novembris.
Vai ir citi? Nav. Tātad 5. novembris.
Paldies,
paldies. Nākošais likumprojekts grozījuma publisko aģentūru likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot otrajam lasījumam grozījumus publisko aģentūru likumā, atbildīgā komisija izvērtēja pavisam 19 priekšlikumus. Pirmais parlamentārā sekretāra Māra Pūķa priekšlikums nav atbalstīts.
Debatēs ir pieteicies reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Māris Pūķis.
Augstgodātais priekšsādātāja kungs, cienījamie deputāti, pašvaldību sadarbība ir absolūta vērtība gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Pirmkārt, tā pieder pie pašvaldību galvenajām demokrātiskajām brīvībām, par ko liecina Eiropas vietējo pašvaldību hartas 10. Pants, kas ir speciāli veltīts pašvaldību sadarbībai un šīs sadarbības atbalstīšanai. Latvija 1996. gadā pievienojoties Eiropas vietējo pašvaldību hartai, ir uzņēmusies starptautiskās saistības, ka pašvaldību sadarbība tiks atbalstīta. Otrām kārtām, pašvaldību sadarbība lielākajā daļā gadījumu ir tieši saistīta ar efektivitāti. Neatkarīgi no tā, kāda pašlaik ir pašvaldība izmēri, neatkarīgi no tā, kādas turpmāk būtu pašvaldības, šīs pašvaldības nekad nebūs vienādas un nekad nebūs iespējams izveidot tādu situāciju, ka pilnīgi visas funkcijas ir liederīgi ietvert viens pašvaldības ietvaros, izslēdzot pašvaldību sadarbību. Tā kā pašvaldībām sadarbība ir iespējama gan publisko tiesību jomā, gan privāto tiesību jomā, tad, protams, šī sadarbība neaprobežojās ar kopīgu komerces sabiedrību izveidošanu, bet ir nepieciešams izveidot pašvaldību iestādes. Tieši publisko aģentūru likums vislabāk reglamentē pašvaldību iestāžu izveidošanu, jo šajā likumā ir atrisināti daudzi juridiski jautājumi, un ja kaut kādi jautājumi par pašvaldību sadarbību līdz šim arī nebūtu atrisināti, tad, protams, labākais veids, kā attīstīt šo sadarbību, kā viņu nodrošināt, ir precizēt attiecīgās normas, bet saglabāt tās un veicināt pašvaldību sadarbību. Jā, pašlaik galvenās problēmas saistībā sadarbība ir radušās plānošanas reģiona attīstības aģentūrām, kuras tādēļ, kad ir neprecīs šo aģentūru status, viņam ir radušās juridiskas problēmas, viņam jāpārreģistrējās, viņas nevar saņemt Eiropas Savienības naudu, bet ne mazākā mērā tas attiecās arī uz dažādiem citiem gadījumiem. Pie tam pašvaldības sadarbības nepieciešamība publisko tiesību sfērā var rasties divi iemesli pēc. Viens iemesls, ja pašvaldības pašas tā nolēmi, otrs iemesls, ja valsts ar likumu paredz šādas sadarbības nepieciešamību. Šeit tipisks piemērs ir reģionālās attīstības likums, kurās tieši tāda schēma bija izveidota. Pēc likuma loģiskās struktūras šeit ir vieta, kurā ir teikts, kas var izveidot aģentūras, publiskās aģentūras, un, protams, ka pašvaldība kopīga aģentūra nav tas pats, kas ir valsts aģentūra, un nav tas pats, kas ir vienas pašvaldības aģentūra. Tādēļ norma par to, ka divos gadījumos, ja likums to paredz, vai arī, ja pašvaldības tā ir lēmušas, viņas var izveidot, kopīga aģentūra šeit būtu vietā. Tādēļ es aicinu deputātus šo priekšlikumu atbalstīt.
Debats tiek slēgts. Vai komisijas sēdē nav? Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 65 atturās 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Aleksejeva priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts trešajā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais ministra Lujāna priekšlikums ir ietverts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par ceturto un piekto deputātiem nav iebildumu.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, ietverts astotajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par septīto un astoto priekšlikumu nav deputātiem iebildumu.
9. Parlamentāra sekretāra Māra Pūķa priekšlikums ir atbalstīts, mainot attiecīgo pantu numerāciju.
Deputātiem nav iebildumu.
10. Deputāta Aleksejeva priekšlikums ir atbalstīts, tāpat 11. Kas ir analogs.
Par 10. un 11. priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
Arī 12. un 13. priekšlikumu, ko iesnieguši ir parlamentārais sekretārs Māris Pūķis un juridiskais birojs ir atbalstīts, jo tie ir analogi.
Par 12. un 13. priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
14. parlamentārais sekretārs Māris Pūķis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. parlamentārais sekretārs Māris Pūķis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat 16. un 17. parlamentārā sekretāra Māra Pūķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un reizē ar to nav balsojams 19. Parlamentārā sekretāra Pietkeviča priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
Aicināt atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturas nav. Likumprojekts otrā lasījumā pieņemts. Kāda būtu termiņa priekšlikuma iesniegšana trešām lasījumām?
Komisijas vārdā 5. novembri.
Citu nav, tātad 5. novembris. Nākošais likumprojekts grozījuma lauka atbalsta dienas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā Pēters Kalniņš.
Cienījamā kolēģa, lēmuma projektu reģistrācijas numurs 959. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja minēto grozījumu lauka atbalsta dienas likumā pirmajā lasījumā un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmā lasījuma pieņemts. Kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņam?
5. novembris.
Citu priekšlikumu nav, 5. novembris. Nākošais likumprojekts grozījuma darba aizsardzības likuma. Otrais lasījums sociālā un darblietu komisijas vārdā. Klemenčevs, deputāts Klemenčevs.
Labdien. Strādājam ar dokumentu numuru 884. Grozījumi darba aizsardzības likumu. Pirmais priekšlikums labklājības ministrijas Staķis atbalstīts. Otrais labklājības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais labklājības ministrijas Staķis priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais labklājības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
7. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
8. Deputāts Bendrātis un Liepiņas nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāta Liena Liepiņa. Es ļoti atvainojos, Andrej. Es pilnīgi izskanu no galvas.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šis likums ir darba aizsardzības likums, kas viss likums kā tāds tajā ir runa par to, kā darba devējam ir jāaizsargā savus strādniekus gan pret negadījumiem, gan pret aroda slimībām. Tur ir tādi punkti, kā darba aizsardzības vispārīgie principi, kur darba devēja pienākumi izskaidroti, tur ir darba devēja pienākumi un tiesības tāda sadaļa, tur ir punkts par to, kā darba devējs nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un tā tālāk. Viss ir uz darba devēja pleciem uzlikts un tā tam arī ir jāpaliek. Šinī 9. panta priekšlikumā pēkšņi ministra kabinets nāk ar ierosinājumu uzdot šos uzdevumus kompetentai institūcijai, ka kāds tātad no ārpuses nāks un šos uzdevumus veiks. Un tikai tad, ja ministra kabinets atbrīvos kādu uzņēmumu no tā, viņam tas, viņš varēs pats to iekšēji organizēt. Es gribētu teikt, ka šis priekšlikums ir pret visu likumu būtību pirmām kārtām, un otrkārt viņš ir arī pret Eiropas direktīvām. Tas mums var patikt vai nepatikt, bet ja tādas direktīvas ir, mums ir viņas jāpilda. Un vēl šī gada pavasarī komisijas ziņojumā tieši par šo punktu ir plaši un gari izklāstīts, kādas ir sakarības. Tur man jāsaka arī mazliet pārsteigt, es esmu par mūsu labklājības ministrijas ierēdņiem, kas vispār acīmredzot šādas papīras nav lasījuši. Es izlasīju arī 8 lapaspuses garu tiesas spriedumu pret Nīderlandi, kur ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka darba devējām šos uzdevumus ir jāpilda, un tikai, ja viņš to nevar, tikai tādos gadījumos piesaista no ārpuses kādu kompetento institūciju, un Nīderlanda dabū maksāt par to, ka viņi savā likumdošanā to nav ieviesusi, un mēs tagad taisamies darīt. Vēl trakāk nīderlandieši deva saviem uzņēmējiem iespēju izvēlēties vai nu paši šos pienākumus pildīt vai piesaistīt institūciju. To viņi nedrīkstēja. Viņiem ir jānodrošina to, ka uzņēmēji to dara. Un mēs tagad taisamies ieviest normu, kas uzliek uzņēmējiem par pienākumu no ārpuses piesaistīt. Tas ir pilnīgi pretrunā ar to, un ar šī likuma garu, un man liekas, ka mēs tur nonāksim diezgan lielās grūtībās. Bez tam es jums labprāt nolasītu vienu īsu komentāru no cilvēka, kas strādā tiešām ar šīm lietām, un viņš raksta tā. Ministra kabineta noteikumu projektā ir plānots, ka viens no komercdarbības veidiem, kuru veicot darba devējam ir jāpiesaista kompetenta institūcija, ir celtniecība. Nav izprotams, kā kompetentā institūcija spēs novietīt darba vides riskus, ja tai vispār nevar būt iespējams uzkāpt kvalificētas celtniecības firmas uzceltajos mastos, jo nepieciešami uzstādītajai stingrās piekaras līnijai atbilstoši blokatori, kas savukārt ir trešās kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļi un principā nav paredzēta to nodāšanu citām personām. No personīgās pieredzes zinu, ka reālas pārbaudes ir būtiskas, jo tās palīdz novērst neatbilstības, kas tieši apdraud to darbinieku veselību un dzīvību, kuriem jākāpj mastos. Un tas ir arī šī likuma un arī direktīvas gars, doma un gars, ka darba devējs un darbinieki, kur ir ieinteresēti, lai būtu droša darba vide, to nodrošana un nevis kaut kādas kompetentas institūcijas no ārpuses. Paldies.
Un debats tiek slēgtas. Vai ziņotājām ir? Nav, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22 pret 50 atturās 3 priekšlikums noraidīts.
Tā, 9. priekšlikums deputāta Klimentjeva daļai atbalstīts un iestrādāts 10. Sociāla un darba lietu komisija priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Nākošais priekšlikums ir no deputātas Bendrātes un Liepiņas arī atbalstīts, atvainojuši.
Deputātiem nav iebildumu.
Deputāta Klimentjeva priekšlikums noraidīts.
Deputātiem nav iebildumu.
13. Labklājības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Nākošais sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. Labklājības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. Atbalstīts labklājības ministrijas priekšlikums.
Pār 16. un 17. priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
18. priekšlikums sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
19. labklājības ministrijas Dagnijas Staķis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. priekšlikums no Sociāla un darba lietu komisijas atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Sagaidu, lūdzu, kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?
Ieslēgt. Ieslēgt mikrofonu deputātam Klimenģevam.
8. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu ieslēgšanas termiņš 8. novembris. Nākošais likumprojekts. Grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 2. lasījums juridiskās komisijas vārdā Edgars Jaunups.
Budējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numurs 915. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildu nav.
Otrais deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputātiem iebildu nav.
Trešais deputāta Gešina priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Atklājam debates. Debates pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, vienā no iepriekšējām saimas sēdēm mēs grozījām jau administratīvo pārkāpumu kodeksu, paredzot, ka par nelikumīgu mācību maksas iekasēšanu izglītības iestādē var sodīt ne tikai iestādes vadītāju, bet arī vainīgo personu. Šodien deputātā Gešina priekšlikums pamata un vidējās izglītības pakāpēs atceļ šo mūsu iepriekšējo lēmumu. Iedomāsimies situāciju, kas diemžēl nav neiespējama mūsu skolās. Es runāju par tiem nelikumīgajiem maksas iekasēšanas no vecākiem gadījumiem, kas tiek saukts par ziedojumiem. Bet tiem trūkst ziedojumam raksturīgā brīvprātības elementa. Ja klases audzinātājs iedomātos veikt šādas darbības, viņš paliktu nesodīts. Jo sodīt var tikai iestādes vadītāji, tas ir skolas direktoru. Tas, ka vecāki ziedo savai skolai, ir ļoti labi. Bet tas ir ļoti labi tikai vienā vienīgā gadījumā, ja šis ziedojums ir absolūti brīvprātīgs. Ja tas ir pieprasīts ziedojums, tas degradē pašu ziedošanas ideju un tas kļūst par pilnīgi pretēju lietu. Un tomēr par šādām darbībām būtu jāparedz sots un būtu jāparedz sots tieši vainīgai personai, ne tikai vienīgi izglītības iestādes vadītājiem. Tāpēc es aicinu šo deputātā Gešina priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Deputātiem nav iebildumu.
Nē, jābalso.
Ir jābalso, jā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 25, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturās 1, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris.
Citu priekšlikumu nav, 8. novembris. Nākošais likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 2. lasījums juridiskās komisijas vārdā Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numurs 803. Pirmais zemkopības ministra Rozes priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Saņemais prezidents, godātie kolēģi, visi priekšlikumi no otrā līdz sestajā, tas ir būtiskais starptautiski atzīta cilvēktiesība ierobežojums, tādu starptautiskā tiesība, kā mīķiņā ielūgājienā un sāpalču brīvībā. Kā arī sestais priekšlikums, tas ir sabiedrības dibināšana par brīvībās arī būtiskais ierobežojums. Saskaņā ar to būtu godīgi un atbilstoši Saeimas kārtības rūlės garam šajas priekšlikumas skatot pilnā mērogā, sakot no nulės lasījumā, bet nedarot tā, ka izdarīja atbildīga komisija, otrā lasījumā iekļaujot priekšlikumas, kas ļoti būtiski izkrupļo visą iepriekš likum projektą garą. Cėmė kolėdė. Tas visi aerobihojama atteitas protams tiek apie PCTVL organizuotas masų demonstraciją. Bet visi priekšlikumė skar arė mitinių un sapalčių brīvimų jepkūra, vai tai yra atklata sabiedrība dėlinė, kas var sabaksat soda naudu, ja mes šopienimse vairak nekai vidė dopildė gada laiką, vai tai yra denacionalizėta namo irdėtė, un es aicināju jums neatbalstēt nevienu šo priekšliku, bet sakot no otrā, kas mēs apspriekam, un beidzot ar sestē, noraidot visus šis priekšlikumas, un ja ir tāda nepiecahama vispār tad skatot, tad sakt no nulis lasījuma, un apspriet visus šis priekšlikumas arī cilvēku tiesībā, aizsardības komisija. Paldies par uzmanību.
Debats tiek slēgtas. Vai ziņotājiem ir kas sakams?
Aicinu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputātiem nav iebildumu.
Nē, jābalso. Par otro jābalso.
Jā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 19 attura, neviens neatturas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 16, neviens neatturas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 16 neviens neatturas priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sest.
Es atvainojos. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 18 neviens neatturas priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 18 neviens neatturas priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums, komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Ar to arī viss priekšlikumu ir izskatīt, aicinu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pāris 69 pret 17 atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Kāds būtu priešlikuma iesniegšanas termiņš?
8. novembris.
8. citu nav, 8. novembris, 3. lasījumam. Nākošais lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas NR Repš finansālo darbību pārbaudei darbības laiku pagarināšanu līdz 2005. gada 1. jūnijam. Iesniedzēja vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, parlamentārā izmeklēšanas komisija ENA Repš finansiālo darbību pārbaudei saskaņā ar komisijas sākotnēji noteiktajiem darbības virzieniem turpina izvērtēt Saeimas deputāta ENA Repš veikto darījumu likumību. Komisijas starpziņojumā minētie fakti, kas tika darīti zinām Saeimai un visai Latvijas sabiedrībai šā gada 3. jūnijā, ir nosūtīti tiesību sargājušām iestādēm izvērtēšanai. Balstoties uz tiesību sargājušo iestāžu atzinumiem, komisija izdarīs savus gala secinājumus. Pēc starpziņojuma publiskošanas komisija turpinājas sarakstu ar valsts pašvaldības un publiskajām iestādēm, lai papildus nodrošinātu komisijas darbībai nepieciešamo informāciju. Viens no būtiskajiem dokumentiem, uz kā pamat komisija var balstīt savu atzinumu un sagatavot gala ziņojumu, ir ENA Repš, Valsts amatpersonas deklarācija par 2004. gadu, kuras iesniegšanas termiņš valsts ieņēmuma dienestā ir 2005. gada 1. aprīlis. Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vēl joprojām tiek veikta ENA Repš finansiālo darījumu pārbaude, komisija lūdza Saeimai pagarināt komisijas darbības laiku līdz 2005. gada 1. jūnijam. Paldies!
Pirms atklājām debats, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Jāņa Lagzdiņa, Šnepste, Zomers, Daubiņa un citu iesniegumu lūdzu turpināt 28. oktobra Saeimas sēdes darbu līdz visu darbu kārtības jautājumu pilnīga izskatīšana. Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Lūdzu. Balsošanas režīmu un balsojam par sēdes pagarināšanu līdz visas jautājuma izskatīšanai. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 33 atturas 2 lēmums ir pieņemts. Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi! Parlamentārā izmeklēšanas komisija ENA Repš finansiālās darbības pārbaudei tika izveidot ar mērķi apzināti apmelot premjeru un rast iegansts valdības gāšanai. Komisija bija nepieciešama, jo KNAB, prokuratūra un citas tiesību sargājušās institūcijas atšķirībā no komisijas var strādāt tikai pēc tādiem principiem, kas balstās uz pierādījumiem un tiesiskiem apsvērumiem, nevis uz šķietamību un tendenciālos faktu interpretāciju. Jūs zināt, ka darījumi notikuši likumīgi, tāpēc izliekaties, neesam par to droši. Repš privātie darījumi, kas nekādā veidā neskar ne valsts īpašumu, ne valsts finanšu līdzekļus, nav un nekādā veidā nevar būt izmeklēšanas komisijas kompetencē. Izmeklētājs zina, ka darījumi notikuši likumīgi, tāpēc izlieks par to neesam droši. Bet ko šādā situācijā dara Šmita komisija? Pat tikai nedaudz ieskatoties komisijas ziņojumos, tās darbības neobjektivitāte un tendenciozitāte ir acīm redzama. Piemēram, 2004. gada 29. aprīlī Šmits vārdu iespējams pāris minūšu izteikumos lieto 4 reizes. 2004. gada 3. jūnijā Šmits savus apsvērumus uz iespējams pamatoja 8 reizes. Un kāreiz teica Andris Šķēle, tikai pieredzējuši nelieši lieto vārdu iespējams. Iespējamību apstrīdēt nav iespējams. Ir padomāts, lai ziņojumā lietotie vārdi apvainotu, celtu neslavu, taču nav veltīts darbs, lai starp teikumiem būtu loģiskas un tiesiskas saistības.
Piemēram, 3. jūnijā ziņojumā minēta Einā Repškā premjera līdzdalība administratīvo aktu izdošanā. Vienīgais nosauktais piemērs – Rīgas brīvos robežu grozīšana – pretēji ziņojumā teiktajam patiesībā nemaz nav administratīvs akts. Par sevišķu gara mazspēju liecina pārmetums, ka Knab nav pētījis jautājumu, vai Repšiem bija nepieciešamās prasmes un iemaņas ienākumu gūšanā no uzņēmēja darbības. Un vai Repšes patēriņa vajadzības atbilst viņa iespējām. Šmits nepamatoti un nepaties apgalvo, ka naudu Repše ir ieguldījis augsti spekulatīvos darījumos. Šmits deklarē, ka komisija uzskata par nepieciešamu ierosināt izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka valsts amatpersonu deklarācijas formu, bet neko 5 mēnešu laikā tā arī nav ierosinājis. Tāpat cienījamais komisijas vadītājs apgalvo, ka Knab pārbaude ir apliecinājums šīs iestādes darbinieku nekompetencei, profesionālajai mazspējai vai personiskai ieinteresētībai. Taču neko nav darījis turpat vai pusgadu laikā, lai uzlabotu viņaprāt nepietiekamo Knab darba kvalitāti. Bet visparadoksālākā atziņa ir Šmita kunga paustais, ka komisija ir spiesta interpretēt faktus atbilstoši pašu komisijas locekļu izpratnēji par ētisku, godīgu un loģisku rīcību. Šmita kungs, ieskatoties Lursova datubāzē, ja kurš var konstatēt, ka bez Saeimas prezidija, sekretāra un šīs parlamentārās apmelošanas komisijas vadītāja amatiem, jūs ieņemat arī valdes priekšsēdētāju amatu sijā luterisma mantojuma fonds. Liek piebilst, ka tas ir rupš likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pārkāpums. Kas jūsuprāt, Jānis Šmit, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību? Tā ir reliģiska, sabiedriska vai politiska organizācija un valdes priekšsēdētāji, vai tie ir zinātniski, radoši vai varbūt mediķa amati? Vai varbūt 8. Saeimas vairākums ir slepus lēmis un atbalstīs jūsu darbošanos šajā Mičiganā ASV reģistrētam uzņēmumam 100% piedarošajā Latvijas kapitāla sabiedrībā? Kāda ir jūsu atbilde, Šmitkungs? Jums atbildes nav. Padomājiet, ko par šiem faktiem jūs paskaidrosiet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām, kur šodien pat es vērsīšos ar pieprasījumu izvērtēt un novērst jūsu interešu konfliktu. Pavisam jautri, ja tikai liekulība nebūtu tik skumja un nožēlojama, pavērs aplūkojot, ar ko tad Šmita kunga vadītais uzņēmums nodarbojas. Izdevēja darbība, mākslinieckā un literārā jaunrade un interpretācija. Atrakciju un atpūtas parku darbība, ziņu aģentūra darbība. Konsultēšana komercdarbībā, vadības zinībās, kā arī jurisprudences, rēķinvedības un auditoru pakalpojumu sfērās. Konsultācijas sniegšana nodokļu jautājumos un tam līdzīgi un tā joprojām. Kolēģi, pieredze ir acīm redzama. Šmita kungs aktīvi veic literāru jaunradi.
Godātais deputāts.
Vēl 20 sekundes es pabeigšu.
Jūs laiks ir beidzies.
Smeļas pieredze jurisprudencē, rēķinvedībā un auditoru pakalpojumu sfērās.
Es atvainojos. Jūs laiks ir beidzies un jūs nerunājāt par tematu lēmumu projektu.
Es lūdzu papildus vienu minūti. Lūdzu balsot.
Nu.
Pieredze ir acīm redzama. Šmita kungs aktīvi veic literāru jaunredi. Smeļas pieredze jurisprudences, rēķinvedības un auditoru pakalpojumu sfērās, lai tendenciozi un demagoģiski interpretētu faktus un tādējādi gādātu ziņu aģentūrām pliekanas atrakcijas. Kas atliek citiem? Vienīgi ticēt, ka tik rupi kā 2000. Gadā ar Latvijas pirmo partiju vēlētāji vairs nekļūdīsies. Godājumie kolēģi, aicinu jūs šodien balsot pret šīs parlamentārās apmelošanas komisijas darbības termiņu pagarināšanu. Paldies!
Es gribu aizrādīt deputātam Jaunupam, ka viņš nerunāja pa lēmumu projektu. Pirmkārt un otrkārt šodien neizskatām deputāts Šmita kaut kādu lēmumu projektu, bet izskatām tā. Turpinām debates. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadursks.
Godātie kolēģi, parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja mācītāja Jāņa Šmita amata un personības mudināts mēģināšu izteikt savas pārdomas atšķirībā no kolēģa Jaunupa, jums, Šmita kungs, iespējami saprotamā formā. Kad Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības, kāds no eņģeļiem kļuva uz cilvēku skaudīgs? Viņš ir tas, ko sauc tūkstošu vārdos, jo pirmais vārds – gaismas necējs, Lucifers – vairs neatbilda nozīmēji. Sātans nav tiesīgs iznīcināt cilvēku tieši. Viņš tādēļ rīkojas citādi. Viņa taktika visos laikos ir bijusi pavedināšanas un apsūdzēšanas taktika. Nevelti Bībelē, Jāņa apokalipsē, Sātans nosaukts par to, kas apsūdz mūsu brāļus Dieva vaiga priekšā. Apsūdz mūs ar savu tuvāko muti. Mūsu kopīgs pretinieks melu tēvs ir Sātans, kas var iemājot katrā. Bauslībā ir rakstīts, tev nebūs nepatiesu liecību dot par savu tuvāku. Nepatiesas apsūdzības sauc par meliem, bet, lai meli atklātos, ir jāpaiet laikam. Ījaba grāmatā, dialogā starp Dievu un Sātanu varam lasīt par šādu melu atpazīšanas procesu. Taisnais Ījābs ir velna skaudības objekts. Un tādēļ Dievam apsūdzēts, ka noliekšot radītāju, ja tam uzsūtīs nelaimes. Dievs ļauj izmēģināt, bet Ījābs stingri paliek taisns. Viņš paliek uzticīgs savai sirdsapziņai, kaut arī nevar redzēt savu ciešanu iemeslu. Jo visaugstākās cīņas paliek apslēptas tur, mākoņos. Tātad cīņa pret vēlne inspirētām nepatiesām apsūdzībām dod iespēju cilvēkam atklāt savu lielumu un noliek apmelotāju cerībām pretējais. Nepatiesi apmelotā cilvēka cieņa uzmirdz jo spožāk. Diemžēl Sātanam izdodas pavedināt dažus cilvēkus. Apmelot ar savu muti, iznīcināt savu tuvāko. Kā teikt Zālamana pamācībās, un sekas ir traģiskas, sākas šo apsūdzētāju personības pilnīga degradācija. Nepatiesas liecības nepaliks nesodītas, un kas nekautrīgi stāsta saltus melus, neizbēgs sodam. Kas savu brāli aprunā, aprunā likumu un tiesā likumu, bet ja tu tiesā likumu, tad tu neesi likuma darītājs. Mateja evaņģēlijā teikts, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu tiesu jūs tapsit tiesāti. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Šmita kungs! Jūsu partijas grāmatvedi 22 dienas paglāba no laicīgās tiesas un no cietuma. Bet vai Dieva tiesai pret viņu un viņas darba devējiem būs noilgums? Dod mums spēku cīnīties pret nelabā pavedināto kārdinājumu, nepatiesi apsūdzēt savu tuvāko, un dod maniem tuvākiem brāļiem saimā spēku izbeigt parlamentārās apmelošanas komisijas nožēlojamo eksistenci. Paldies!
Deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi! Šodien man uzstāšanos bija pavisam viegli sagatavot, jo, kā zināms, dažas netīras politiskas spēles, kur realizēšanai ir veidots liels daudzums. Parlamentārās izmeklēšanas komisija Latvijas Saimā ir jau pierasta lieta. Tāpēc es nedaudz pastudēju Staimas scenogrammas un man izveidojās ļoti pārliecinoši patreizējās izmeklēšanas komisijas liederības analīze, kuras autori esat jūs, cienītie daudz pieredzējušie kolēģi. Tātad. Mums ir jāsaprot, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija ir politisku mērķu sasniegšanai, bet ne tādēļ, lai nodarbotos ar noziegumu izmeklēšanu. Pārliecinoši konstatē Tautas partijas deputāti Vineta Muižniece 1999. gada 30. septembrī un turpina tikpat iznīcinoši. Ja komisijas, tad mēs šeit varam redzēt vienas vienīgas neveiksmes. un pieredze parlamentāro komisiju veidošanā šeit ir jau no augstākās padomes laikiem. Komisijas darbu mēs novērtēsim tad, kad būs pabeigta tiesa, kad būs notiesāti visi vainīgie. Apņēmības pilns, notiesāt vainīgos 3 miljonu pazušanā no Latvenergo, iebilde patreizējais premjera biroja vadītājs, toreizējais deputāts no Latvijas ceļa Andrejs Panteļejevs. Viņa tā laika frakcijas kolēģis, šobrīd satiksmes ministrijas parlamentāra sekretārs Kārlis Leiškalns, turpina. Patiesībā es nekad nedomāju, ka šī valsts, tās augstākā pārstāvniecība nonāks tik tālu, cik tā šobrīd ir nonākusi. Tas ir pēc Freida. Varam paskatīties, ka ir tie lielākie, kas ir tie lielākie mednieki, tie, kuriem tās slepenās tieksmes summējas kaut kādu citu ķeršanā. Mēģina izspēlēt savas politiskās atriebības, gal galā mēģina darboties kāda uzdevumā, un uzdevuma devējiem ir pilnīgi vienalga. Komisijas veidošanas ierosinātā vidū redzam vairākus parlamentāros izmeklētājus ar lielu praksi, kur diemžēl nevar lepoties lieliem panākumiem, jo, manuprāt, kļūdas ir bijušas gan mērķu nospraušanā, gan darba organizēšanā. Ir pilnīgi nepieļaujami, ka šodien neviens no komisijas locekļiem neizteiks arī savu viedokli par to, kas ir un kā nav un kā notiek darbs šajā komisijā. Kā vienmēr tieši un precīzi ir bijusi Mužnieces kundze. Nepatiesa apsūdzība smaga noziegumu izdarīšanā ir krimināla sodāma. Pierādījuma falsifikācija nav mazāk bīstams un smags noziegums, papildina ekspremjers Valdis Birkavs. Pirmskara Latvijā bija šāda komisija. Faktiski viena un tā nodarbojās ar Andrieva Niedras valdības darbības izvērtējumu. Un neapšaubām, ka nekādu gala ziņojumu viņi neuzrakstīja un materiālus nodeva tiesvedībai. Tas nozīmē, ka pat pirmskara Latvijā, kad varbūt bija cita situācija, nekas pozitīvs no tā neiznāca. Tā izsvērti situāciju raksturoja Ivars Godmans. Kolēģi, es zinu, ka arī jūs ziniet, ka šīs komisijas darbība ir līdz šim vēl nebijis fars, jums no nākās atbalstīt tikai tāpēc, ka to prasa partija bosi. Tomēr, pat kalpojot iedomātām politiskām interesēm, ir iespējams saglabāt pašcieņu un nekļūt smieklīgam, tērējot nodokļu maksātāju naudu tik zema līmeņa politiskiem cirkam. Citādi tā vien liekas, ka nākamais solis visā šajā izrādē būs atbalstīt Leiškalna kunga 2002. Gada 17. Februāra izteikto ideju. Mani neinteresē, tik strādās šī komisija, mans projekts, izmainīsim kārtības rulli un padarīsim to par pastāvīgu komisiju. Es tomēr ceru, ka mēs tādu lēmumu nepieņemsim. Paldies!
Deputāts Edgars Jaunums otrā reize.
Godātie kolēģi, būšu pavisam īsts, tikai vēl viens citāts. Es redzu, viens mūsu arī pašreizajā kolēģa citāts. Es redzu informāciju par to, ka nevainīgi tiek vajāti cilvēki, ka notiek vainīgo cilvēku attaisnošana, ka informācija spraucas cauri pamatā meli, vai ka šī informācija ir sagrozīta. Nezinu, kā par dzīves normu jau ilgāku laiku ir kļuvusi kukuļņemšana un kukuļdošana, bezkaunība, bezgodība, cilvēku tiesību neievērošana. Es gribētu pat teikt diskriminācija, arī par to, ka tu nepiederi īstajai partijai, un visi cīnās viens pret otru, viens ar otru, apvaino viens otru, bet tajā pašā laikā noziedznieki brīvi atstāja savas nosodījuma vietas, un par to nevienam nekas nav. Es gribētu aicināt jebkuru no mums. Neimitēsim darbošanos. Un ja mēs tā dzīvosim arī tālāk, mēs paši ļoti labi saprotam, ka mēs mīcīsimies uz vietas un ka nekur tālu tā arī netiksim. Kur nu vēl uz Eiropas Savienību? Runājot par pedofīlijas komisijas 7. Saimes sēdē 2000. gada 17. februārī Ainārs Šleser jaunās partijas 7. Saimes deputāte Ingrīda Ūdre. Paradoksāli, bet tieši vakar viņa ceļā uz savu sapņu troni kopā ar Kastēnu kungu abi divi pakri, paklupa. Un tā arī nekur nenokļuva. Padomājiet arī jūs katrs, kas šodien balsos par šo lēmumu projektu, kā arī jūsu mērķiem reiz nepienāks tāds pats finišs. Paldies jums!
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījumie kolēģi, es, protams, atbalstu Hobrīdihtiga ideja
par komisijas pilnvaru un termina bezgalīgo pagarina, kāda arī galvena herā piemēra, kāda visu grozījumu Latvijas administratīvo parkakumu kodeksa, kuros mēs tikko pieņemam pēc kartas un kopumā. Bet es gribētu drusceļ paplahināt to cilvēku loku, kuru darbību komisija uzskatā. Un paplahināt uz tautas partijas pārstāvjām, jo viņi dorītā novērtēja savu pahu finansiālā darbībā, jo nobalsoja priet ar savam rokam izstrādātā budžetā. Visi jūs kundē, jūs saņemat godu būt par speciālā parlamentārās izbēgļihanas komisijas subjektu. Un no visam sirdam es jums varu dot iespēju būt kopā rieha viena ļoti nepatikama sola.
Deputāts Paulis Kļaviņš.
Cienījamais prezidij, dargie kolēģi, ar patiesam skumjām man ir jānāk šeit runāt. Viens no iemesliem, kāpēc es aizgāju no Latvijas pirmās partijas, bija šis man nezināmais lēmums izveidot tāda veida komisiju, kaut gan es biju Latvijas pirmās partijas frakcijas loceklis un valdes loceklis, bet nezināju, ka tā kaut kas jau ir izlemts. Tas bija viens no vairākiem tāda veida lēmumiem aiz manas muguras. Bet, ka man šodien jārunā pret, varētu gribētos teikt, ticības brāli, ir nožēlojumi, dziļi nožēlojumi. Man nekā labāka nav, kā tie vārdi no Mateja evaņģelija 23. Nodaļas, ko mūsu kungs veltīja farizējiem un rakstu mācītājiem. Jūs, kas izkāšat odus un apriet kamieļus, vai jums rakstu mācītāji un farizēji?
Debats tiek slēgtas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 30 neviens neatturas, lēmuma projekts ir pieņemts. Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra prezidentam un veselības ministram adresēt deputātu jautājumu, ko uzdod deputāti Golubovs, Solovjovs, Fjodorovs, Bekāsovs un Deņīsovs. Minētā jautājuma tiks atdot veselības ministram. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis pieprasījumu aizsardzības ministram Atim Slakterim, ko iesnieguši 10 deputāti tāti Latkauskis, Zaķis, Guntis, Bērziņš, Šadursks un citi, par 2004. Gada 21. Oktobra ministra kabineta izbraukums sēdis atdažos izmaksām, kā arī ir Saeimas prezidijs saņēmis 5 deputātu Urbanovičs, Ribakov, Bartaševs, Vidauska un Klementjev deputāti jautājumu par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālās pārpalikuma 2004. Gada izlietojumu, kas tiks nodots finanses ministram Spurdziņam. Minētais pieprasījums aizsardzības ministram Atim Slaktenim tiks atdots pieprasījumu komisijai. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Vārds izdruks nolašanai Saeimas sekretāra biedrām Aleksandram Bartaševičam.
Godātie deputāti, nav reģistrējušies Boris Ceļevičs, Inna Druviete, Sergejs Fjodorovs, Edgars Jaunups, Nikolais Kabanovs, Aigars Kalvītis, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Kārlis Šadurskis, Maris Kučinskis, Stanislavs Kesters, Ingrīda Udre, Dzintars Zakis. Paldies.
Vārds deputātam Stanislavam Šesteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu sēdi 15.25. Paldies.
Visas dienas kārtības jautājumi 28. oktobra sēdē ir izskatīti, sēdi tiek pasludināti par slēgtu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde. Un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko šajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakciju pārstāvi. Bet pirms tam īs kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 12 jauni likumprojekti. To vidū grozījumi valsts kontrolas likumā, grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, kā arī vairāki starptautiski līgumi. Pirmajā lasījumā tika akceptēta grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā un grozījuma lauku atbalsta dienesta likumā. Savukārt otrajā lasījumā deputāti atbalstīja grozījumus publisko aģentūru likumā, grozījumus darba aizsardzības likumā un grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Bet galīgajā lasījumā pieņemt 15 likumi, un te kā būtiskākie minami grozījumi saimes kārtības rulī, dizaina paraugu likums, elektronisko sakaru likums un grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā. Un vēl saimes šodien pirmajā lasījumā noraidīja 2005. Gada budžetu un to pavadošo likumprojektu paketi un atbilstoši saimes kārtības rulim noraidot budžetu pirmajā vai otrajā lasījumā saime ir izteikusi neusticību līdzinējai valdībai. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem un pirmais runās apvienības Tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas vadītājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, radio klausītājs. Šodien saima pēc nepārāk garām debatēm noraidīja nākamā gada budžetu, ko iesniedz Indo Ļemšu vadītā valdība. Tas, manuprāt, parādīja tikai divus būtiskus apstākļus. Pirmais, ka Latvijas apstākļos zaļas sarkanās koalīcijas, kas reizēm sekmīgi darbojas vienā otrā Eiropas valstī, tomēr bija neloģiska un tai nevarēja ilgs mūžs. Nav taisnība arī tautas partija, ka tā tikai pēdējā brīdī varēja pamanīt šo saskaņas partijas deputātu līdzdalību, jo šo līdzdalību gan saskaņiešiem, gan socialistiem, gan PCTL faktiski bija visu laiku. Otram kārtām neapšaubām, ka budžets bija bez politiskas izvērtēšanas, kā mēs to pārliecināmies vai pēdējā tikšanās reizē premjeru un finanšu ministru trūka prioritāšu izvērtējumu, tas, ka gan absolūtos skaitļos, gan procentuāli veselībai vismazākais pieaugums, tāpat laikā zinot reālo situāciju un arī runas par reformu, kur tomēr nevar notikt bez visai ievērojamiem līdzekļiem, liecināja, ka budžets nebija gatavots pieņemšanai, tas vienkārši bija drīzāk tieksīšu pēc. Tagad, protams, priekšā darbs jaunai valdībai, kāda tā būs domāt par šo budžetu šajā gadā, nopietni strādāt pie tā pārstrādāšanas, ir sevišķi atceroties, ka veselības reforma, arī tad, ja ir vēlama tikai taupīt pat par sevi prasu visai prāvas līdzekļus, novada veidošanai nebūtu jānotiek šķirti no šīs veselības reformas, ko bieži vien līdz šim aizmirsuši, savus nopietnas iestrādes un līdzekļus prasa arī namīrnieku un vairākas citas problēmas, tāpat arī korupcijas apkarošanas programma, kas iepriekšās valdības laikā budžetā bija piemirstas. Tas, protams, nav viegls uzdevums. Mūsu frakcija sākot vai turpākās dienās sākot sarunas atgādina vienu, ka mēs neatkāpjamies no februārī sacītā, ka mums nebūs pieņemama valdība, kas balstīsies uz PCTVL sarakstu ievēlētiem deputātiem, tā skaitā pieciem pārbeidzējiem un pārnācējiem pie Šlesvera kunga. Balsojums pret budžetu iezīmē iespēju sadarboties jaunām laikam tēvzemiešiem un tautas partijai, varbūt kombinācijā vēl ar kādiem partneriem. Tāpat laikā balsojums par Repšas dažādu darījumu izmeklēšanas komisijas darbības kārtību pagarinājumu, līdz šim nav īsti skaidrs, ar ko šī komisija nodarbojusies, un varbūt arī labi, ka tā ir bijusi ļoti klusa un nemanām, bet efekts no redzams parādīja, ka vairākums joprojām ir trijiem kritušās valdības partijām kopā ar visiem kreisajiem. Tā kā tālākās iespējas ir pretrunīgas, tāpat laikā mēs uzskatām, ka atslēga nākamās valdības veidošanai, protams, ir lielāko divu frakciju Jaunā laika un Tautas partijas rokās, un no to spējas saprasties vai nesaprasties, būs redzama arī tālākie attīstības scenāriji. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grindlutam no apvienības Tēzemē un brīvībai LNNK. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Lagzdiņam.
Labvakar, godātie radioklausītāji. Šodienas sēde parlamentā bija vēsturiska ar to, ka pirmoreiz atjaunotās Latvijas vēsturē, izskatot budžetu pirmajā lasījumā, budžets neguva vairākumu atbalstu un tādējādi krita valdība. Jāsaka, ka 5 mēnešus strādājošā Indoļa Emša valdība Tautas partijas vietējumā darbojās daudzos jautājumos pozitīvi, uzsāk labi vērtējamas reformas, mūsuprāt sastādīja kopumā apmierinošu budžetu patreizajā situācijā. Tomēr jau tad, kad tika izveidota Emša mazākuma valdība, Tautas partijas uzstādījums bija, ka nepieciešams pēc iespējas īsākā laikā nodrošināt šai valdībai pēc iespējas lielāku deputātu atbalstu, labējo partiju atbalstu. Un šo mūsu Tautas partijas uzstādījumu, diemžēl, premjerministrs neveica. Vēl vairāk tika bremzēts ļoti svarīgas dažas reformas, un Tautas partija neapmierina reforma veselības aprūpas jomā. Diemžēl arī inflācijas kāpums neapmierina Tautas partiju. Un pēdējās dienās Latvijas parlamenta vēsturē notika bezprecedenta gadījums, kad, lai nodrošinātu budžeta pieņemšanu, premjerministrs bija spiests rakstiski apliecināt savu formālo un juridisko atkarību no kreisās opozīcijas, kas neapšaubām nav pieļaujams, un Tautas partija nevar atbalstīt šādu nostāju. Kā mēs redzam turpmāko notikumu attīstību, pirmkārt, nekavējoši ir jāprecizē valsts budžeta projekts, pēc iespējas ātrāk jāiesniedz izskatīšanai parlamentā. Ja var rītdien Tautas partija uzsāk sarunas ar lielākām parlamenta labējām frakcijām, un mēs ceram, ka tuvākā laikā tiks izveidota labēja valdība, tāda valdība, kas varēs stabili nostrādāt līdz nākošā parlamenta vēlēšanām, un tādējādi realizēt tos uzdevumus, kurus Tautas partija un citas labējās partijas izvirzījuši ir iepriekšējās parlamenta vēlēšanās. Paldies!
Paldies Jānim Lagzdiņam no Tautas partijas. Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas viedokli šodien paudīs frakcijas priekšsēdētājs Aleksandrs Golubovs. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie radioklausītāji. Šis nedēļas galvenais notikums bija balsojums par valsts budžetu. Mūsu frakcija, lai nekavēt dažu sociālo programmu pieņemšanu, lai nekavēt denacionalizēto māju īrnieku problēmu risināšanu, lai nekavēt medicīnisko darbinieku algas sistēmas precizēšanu un algas paaugstinājumu, nolēmā šodien atbalstīt šo budžetu. Mūsu frakcijai radīja izbrīņu tas, ka tieši Tautas partijas frakcija šodien nobalsoja pret šo budžetu, it īpaši tieši šīs frakcijas pārstāvis bija šajā valdībā, šajā valdošā koalīcija par finanšu ministru, tieši viņš sastādīja šo budžetu un tieši viņu neapmierināja šīs budžets. Tagad mēs varam redzēt, ka budžeta pieņemšanā būs aizkavēta un dažas sociālas programmas, daži sociāli jautājumi nebūs pieņemti līdz jaunam gadam, kas var izraisīt mūsu Latvijā arī sociālo spriedzi paaugstināt un sociālo spiedienu paaugstināt. Un tāpēc mēs šodien vispār nobalsojam par šo budžetu, viņš nebija pieņemts. Bet par otro, par ko es gribēju runāt, mēs šodien piedāvājam vēl vienu risinājumu, kāda veida pielikt pie šī budžeta kaut nelielu, bet 15 miljonus lātu. Mēs piedāvājam šodien pieņemt likumprojektu par to, ka tas fiziskas un juridiskas personas, kuras par dažiem santīmiem sapirka privatizācijas certifikātus un neizmantoja tos līdz šim, lai viņi par to maksā nodokļus. Tas varēja dot mūsu budžetam 15 miljonus. Un šodien, ka valdošā koalīcija, tā arī valdošās partijas un frakcijas atteicas to pieņemt. Paldies.
Paldies Aleksandram Golubovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Nākamajam vārds politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājam Jakovam Plineram. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, es gribu jūs apsveikt ar skumjiem svētkiem, krita kārtē valdība, izskatot budžetu un nepieņemot, saima budžetu nepieņēma, attiecīgi būs stādīta jauna valdība. No vienas puses budžeta bija labi, budžeta projekta bija labas iezīmes. Ja mēs runājam, nu, es gribu uzsvert, ka bija ieplānoti līdzekļi uz pedagogu algas palielināšanu, uz penziju palielināšanu, uz māmiņas algām vai bērnu pabalstiem un tā tālāk un tajā projām. Kaut kur 29% no budžeta plānojas uz sociālajām vajadzībām. Tas ir labi. No otras puses, 50 miljoni pielika aizsardzībai, vai mēs gribam kļūt par militarizēto valsti. Diemžēl nebija atrisināti budžeta projektā denacionalizēto māju, iemitnieku problēmas, medicīnas problēmas, trūkst līdzekļi kultūrai un dažām citām jomām. Tātad budžets vienmēr var būt labāks, bet patiešām dīvainī, ka viens no iniciatoriem bija Tautas partija, viņu finansu ministrs ar savu komandu sastāda pamata, sastāda budžeta projektu. Viņu pārstāvis iesniedza budžeta projektu Saimai. Nesen viņi balsoja par, kad nodeva to budžeta projektu komisijam. Par šim pāris nedēļām, trīs varbūt nedēļām, nekas neizmainīs. Un šodien viņi nobalsoja pret. Es varu tikai domāt, ka viņi karo pret amatiem vai par amatiem, laikam grib premjeru vai Eiropas komisāra amatu, spīkera amatu. Es varu domāt, ka viņi jau šodien sāka domāt par nacionālo noskaņotu elektorātu, gatavojoties nākošajiem pašvaldību vēlēšanām, bet jebkurā gadījumā mūsu valdības mainās kā cimdi, neviens ne par ko neatbild, tagad mainīs arī ierēģņus, mainīs arī iestāžu uzrakstus un tā tālāk un tā joprojām. Trīs mēnešus faktiski ministrijas nestrādās un es baidos, ka ja šī valdība nebija laba, vai nākoša būs labāka, to bez šaubām mēs tuvāka laika redzēsim. Visu to gaišāko jums, paldies par uzmanību.
Paldies Jakovam Plineram no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Nākamajam vārds Tautas saskaņas partijas frakcijas pārstāvim Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radioklausītāji. Saimā šodien noraidīja nākamā gada valsts budžetu pirmajā lasījumā un viss ar to saistus likuma projektus un līdz ar to emšā vadīta mazākuma valdība kļuva par pirmo, kas Latvijā kritusi budžeta dēļ. Tautas saskaņas partijā balsoja par 2005. gada budžeta projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Šāds Tautas saskaņas partijas frakcijas lēmums saistīts ar premjera Induļa Emša solījumu atbalstīt Tautas saskaņas partijas priekšlikumus budžeta papildināšanai otrā lasījumā. Emsis Tautas saskaņas partijas frakcijai esot nosūtījis garantijas vēstuli. Vēstule, kas adresēta Tautas saskaņas partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājiem Jānim Urbanovičam, izteikta pateicība par Tautas saskaņas partijas priekšlikumiem nākamā gada valsts budžeta projektam, kā arī izteikta cerība par turpmāku sadarbību būtisko ekonomisku un sociālu jautājumu risināšanā. EMS vēstule pauž saprātni par Tautas saskaņas partijas bažām saistībā ar lauku ceļu uzturēšanas problēmām Latvijā, apliecinot, ka valdības programma ietilpst pietiekams finansējuma nodrošinājums ne tikai pirmas kategorijas, bet arī otras kategorijas un meža ceļu uzturēšanai. Tāpat tiek uzsverts, ka Tautas saskaņas partija un arī valdība saskata reālu iespēju panākt, lai Latvijas valsts meži nozīmīgus līdzekļus līdz 10 miljoniem latu mežu ceļu sakartošanai. Par aktuālu EMSIS atzīst arī Tautas saskaņas partijas jautājumu par nepieciešamību atmaksāt sociālā budžeta parādu valsts pamatbudžetam. Un līdz 2005. gada aprīlim tikšot izstrādāti grozījumi pensiju līkumā, risinot pensiju pietiekamības jautājumu pensionāriem. Valdība ir atbalstījusi Tautas saskaņas partijas iniciatīvu par mobila rentgena aparāta iegādi veselības aizsardzības vajadzībām, kas nodrošinās operatīvu tuberkulozes diagnostiku Latvijas reģionus. Tautas saskaņas partija balsoja par budžeta projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, jo mēs vēlamies atvert nopietnu diskusiju mūsu valstī par sociālo rakstura jautājumiem, tā skaita par skolotāju un mediciju algām, kā arī par pensijām un sociālām garantijām trucīgiem cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka sociālas problēmas, tā saucamie labie politiķi, neesot spējīgi atrisināt pēc būtības, un arī nākamā valdība atkal griezasies pie mums, meklējot atbalstu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešinam no Tautas saskaņas partijas. Tagad jūs uzrunās frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājs Krišāns Kariņš. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Ir jāsaka, ka šodien lielākais notikums, protams, ir tas, ka valdība kritusi. Un tas nav nemazums dēļ tā, ko jaunais laiks ir visu laiku argumentējis, būdams tagad to pēdējo pusgadu opozīcijā. Proti, mēs argumentējām, ka valdība, kas šodien krita, nerisināja valstiski svarīgus jautājumus. Proti, budžeta priekšlikumā uz nākamu gadu nebija naudas, lai varētu risināt problēmas, kas ir veselības aprūpes sistēmā. Pret inflācijas mēru tur vispār nebija. Cīņa ar korupciju. Arī tas nav bijis nu, šai kritušajai valdībai raksturīga darbības virziens raksturīgs. Un īres griezt jautājumi vispār netika risināti. Mēs to argumentējām budžeta projektam topot, mēs to argumentējām iesniedzot viņu vispār Saeimai, un mēs to arī argumentējām šodien. Un šodien tik tiešām šķiet Tautas partija ir sadzirdējusi šos argumentus, jo viņi paši arī tagad sāk tieši mūsu jaunā laika argumentus atkārtot. Protams, nedaudz ironiski ir tas, ka tieši šo budžetu sastādīja Tautas partijas finanšu ministrs, bet, nu, jāsaka tā, reizēm labāk par vēl nekā nekad, kas saprot, kas būtu jādara. Jaunais laiks runās ar visām no vēlētājiem ievēlētām nacionāla labējām partijām, taiskaitā Tēvzemu un brīvību ar Tautas partiju, Latvijas pirmo partiju, Zaļo zemnieku savienību. Mēs argumentēsim, ka kas ir jādara, ir jāuzstād valdību, kur ir mieru arī nākamgad budžetā, iestrādāt naudu, lai atbalstītu programmu, kas tieši risina veselības problēmas, inflāciju, korupciju un īres griestus. Šīs ir tās četras lietas, kuras ir jārisina, ļoti svarīgi un degošas, un mēs runāsim ar labajām partijām, kuras ir ar mieru strādāt ar mums, lai mēs varētu panākt šo mērķi. Mums nav nekādu ultimātu, mēs nekārojam nekādas krēslas. Mēs gribam strādāt valdībā kopā ar citām nacionāla labējām partijām, lai risinātu šīs, man jau minētās, valstī nepieciešam risināmus jautājumus. Mēs būsim, kā saka, nenogurstoši strādāsim šo mērķu sasniegšanai, un jautājums būs, vai citas labējās partijas turēsies pie tā, kas bija sastādot šo valdību, proti izslēgt jauno laiku no varas par katru cenu, vai tomēr pēdīgi būs gatavi sadarboties un risināt valstiski svarīgas problēmas. Paldies jums.
Paldies Krišānim Kariņam no frakcijas Jaunais laiks. Frakcija viedoklis turpina Latvijas pirmās partijas frakcijas priekšsēdētājs Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Tātad, jā, šodien ir tāda varētu pat teikt samērā vēsturiska diena, jo valdība ir kritusi tādēļ, ka nav apstiprināts budžets Saeimā. Ja es nemaldos, tad tā ir pirmā reize, kad kādā veidā, šādā veidā krīt valdība, iepriekš parasti tas notic iekšēji nesaskaņu dēļ. Nu, acīm redzot, tagad priekšā būs politiķiem diezgan grūts mēnesis, būs dažādas tikšanās, konsultācijas, pārunas, kā rezultātā, lai izveidotu labu, darboties spējīgu vairākumu valdību. Kas tajā būs šobrīd grūti pateikt, kādas partijas pārstāvētas, es domāju, pēc kaut kāda laika, pēc uz nākošo nedēļu droši vien mums jau tā aina būs skaidrāka. Nu, es gluži nepiekrīstu, teiksim, apgalvojumam, ka šī iepriekšējā Induļa Emša valdība nerisināja valstiski svarīgus jautājumus. Šie jautājumi tomēr tika risināti. Šis neapstiprinātais budžets bija, varētu teikt, sociāls budžets, ar saistīts ar algas pielikumiem un tā tālāk. Tā kā faktiski šīta valdība strādāja diezgan produktīvi. Protams, visas problēmas nevar atrisināt vienā dienā, ko parāda arī situācija medicīnā, bet es esmu pārliecināts par to, ka Latvijas pirmā partija tuvāko nedēļu laikā iesa sarunā noskaņot ļoti pragmatiski. Mēs iesim bez ultimātiem, centīsimies saprast sarunu partners un arī centīsimies strādāt tā, lai teiksim, arī nākošā valdība būtu darboties spējīga. No šodienas lēmumiem, nu, ko varētu vēl piezīmēt, ir tāds lēmums, kad tika šodien galīgajā lasījumā Saeimas kārtības rullī tika noteikti sodi deputātiem par parlamentu plenārsēžu kavēšanu. Un vēl pie kārtības rūļas gribētu atzīmēt jautājumus, kas mums saistās ar man tuvu jautājumu, respektīvi ar Eiropas Savienības jautājumiem, ka tagad ir vēl vairāk definēta Eiropas lietu komisijas loma Saeimā. Tātad Eiropas lietu komisija koordinēs, teiksim, dažādu Eiropas jautājumu saskaņošanu citām komisijām un arī pieredzi koordinēs sadarbību ar tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ievēlēti no Latvijas. Paldies!
Paldies Oskaram Kastēnam no Latvijas pirmās partijas. Un pārraides noslēgumā vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, šodien varbūt ir tā ciekšā nedaudz tā kā vilšanās sajūta, jo Induļa Emša valdībai faktiski tika izteikts neusticība. Un jāsaka, varbūt tā retrospektīva paskatoties uz šiem mēnešiem, kas ir strādāts kopā, vairāk tā vilšanās ir par to, ka vairāk tādi darbi ir iesākt un vēlme viņus turpināt ir ļoti liela, un tie darbi, protams, ir darbi, kas ir sociālo sfēru. Un kaut vai mēs atgādinām to padarīto, kas šajos mēnešos ir, kaut vai atceramies sekmīgi iestāja Eiropas Savienībā šos sagatavotos tātad visus priekšdarbus, Jautājums par to, ka atcerieties, bija krīzes situācija ar šo izglītības reformu, cik mums izdevās sekmīgi ar šo problēmu tikt galā. Atcerēsimies šos budžeta grozījumus, kur faktiski tika atgriezta atpakaļ nauda Latvijas lauku un citu pilsētu pašvaldībām, investīcijas dažādu veidu objektos. Atcerēsimies tos soļus, kas tika veikti, lai palielinātu bērnu pabalsus, pensiju indeksāciju. Atcerēsimies tos aktivitātes un tos mūsu aktīvo nostāju, lai nebūtu atbrīvot šie īres griesti, lai īres griesti saglabātos, lai nenotiktu šie piespiedu pagasta reforma. Un proti arī nākošā gada budžets ir, kas šodien tika faktiski noraidīts formāli, ja mēs pēc ir virkne, tieši sociāli tendēti jautājumi, kaut vai redzam šīs summas, kas tiek novirzītas Latvijas lauksaimniekiem, šīs summas, kas tiek novirzītas pensionāriem, šīs iesāktais darbs veselības jomas visi problēma risināšanā. Faktiski ir tāda sajūta, ka šis darbs ir kaut kur pārrauts pusceļā. Formālais iemesls ir tieši šī mūsu, nu, pēdiņās noziedzīgā rīcība saistībā ar Tautas saskaņas partijas sociālajiem, es uzsveru sociālajiem ierosinājumiem. Mēs gandrīz domājam šo vēsturi, šo vienošanos publicēt, jo ļoti precīzi to ir citēts. Mēs iestājamies par Latvijas lauku ceļu, par Latvijas meža ceļu sakārtošanu, par Latvijas vides sakārtošanu, ka tur, protams, mums līdzekļi jānovirz. To tagad mums pieraksta kā noziedzīga rīcība, to mums tagad pieraksta kā Latvijas interešu nodevību, to mums tagad pieraksta kā dēļ šī valdība nevar būt. Būtu labi, ka tiešām jūs, radio klausītāji, preses lejās šo vēstu izrasītu pilnā tekstā un paši pēc tam izvērtētu, vai šāda tipa vienošanās ir pret Latvijas interesēm, vai šādas interešu, šādu vienošanos pēc ir jākrīt valdībai. Tā kā atbildi droši vien meklējami tam, jūs atbalstam, kas indoļēmšu valdībai pēdējā laikā pieaug. To kaut vai liecina pēdējie publicētie reitingi, vienīgai Zaļo zemnieku savienības apvienībai reitingi ir auguši. Bet, nu, mēs esam cīnītāji, mēs esam nākuši strādāt, nevis šķinkstēt, un mūsu mēķis arī strādāt ir jaunajā valdībā, ne pa katru cenu, bet tādā valdībā, kas pirmām kārtām īstenos mūsu Latvijas lauku interešu aizstāvību, mūsu pensionālu sociālā sfēru aizstāvību, mūsu vides aizsardzību. Paldies jums par uzmanību un strādāsim kopā.
Paldies Augustam Brīkmanim no Zaļo un Zemnieku savienības. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Ines Auniņa. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.